kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, beloved!
Magandang umaga po, ate.
Kumusta? Nagising ba kita?
Opo. Tulog pa ako ng mga ganitong oras.
Ayan. Ano ka ba? Nocturnal ka ba, beloved? I mean, like, are you up during the night time?
Last night person po ako.
Okay. Ito, kapag night person ba, anong ginagawa ng night person like you? Like, are you writing songs?
Usually po, opo. Kasi pag gabi, parang mas gising yung utak. Usually po yun, mas ano ako pag gabi.
Parang active.
Mas productive ako, parang ganun.
Okay, wow. Okay, mamaya pag-usapan natin yung pagsusulat mo ng kata. Una sa lahat, kakamustahin muna kita. Kumusta ka sa stage 4 lockdown natin dito sa Victoria?
Nako, ayun po. Kinakaya naman. Medyo mahirap po kasi nga, nastuck lang sa bahay.
Mm-hmm.
Pero mas maigi ng safe kesa, you know, maka-apekto pa tayo ng iba or makakuha tayo ng virus. So, yun, mas maigi na sa bahay na lang.
Oo. Mas may time kang gumawa ng iyong musika. And of course, you're also working, di ba?
Dahil po nung restrictions, hindi po muna kami nag-work. So, yun. Talagang sa bahay lang muna.
Taong bahay ka ngayon. Pero,
opo.
Okay, so ano yung mga lockdown activities mo?
Medyo tricky po kasi saray po kasi ako ng yung by routine, pumasok sa trabaho, nakakalabas. So, parang ngayon, medyo stuck na minsan hindi ko alam yung gagawin. So, download lang ng Netflix mag-hapon. Pero pag yun nga po, pag gabi, since mas active po ako sa gabi, tinatry ko na magsulat. Tapusin yung mga kantang nakatago na hindi pa natatapos. Tinatry kong tapusin. Tapos pag wala naman po sa mood, minsan practice.
Mm-hmm.
Na ganun po. Basta tinatry ko pong maging productive kahit pa paano.
Yes, at saka may live streaming ka din na yung videos, hindi ba?
Opo. Yun nga po. Every 4 weeks po, every month, natry kong mag-live para kamustahin naman po yung mga listeners sa atin.
Mm-hmm.
At saka, yun po, kahit paano nag-iisip din ako ng paraan kung paano maging busy.
Mm-hmm.
Kahit na hindi naman po sobrang, you know, pinaforce yung sarili na kailangan nag-i-makeup.
Yes.
Parang hinahinay lang.
Correct. Kasi mahalaga, especially ngayon sa sitwasyon natin, kailangan meron tayong outlet or parang ma-divert natin yung attention natin. Kasi kung nakafocus tayo sa mga bad news, lalo na sa itong virus na ito, parang nagiging negative din tayo, hindi ba?
Opo. At saka kasi ngayong nasa bahay lang tayo, walang ginagawa, parang mas may access tayo sa sobrang daming information, daming balita. So, minsan nakaka-depress. So, parang mas gusto mo na lang manood maghapon or maglaro ng video game maghapon or magbasa.
Kasi para naghahanap ka ng feel good na activity, hindi ba?
Opo, totoo.
Okay, beloved, pag-usapan natin yung iyong songs. Second time ko narinig yung Shores, tsaka itong, anong ba yung kanina?
Lihib,
yes. Napaka-emotional ang mga awitin. Ito yung pinaka-latest mong sinulat.
Opo.
Oo.
Sige.
Let's talk about Lihim. Anong Lihim mo?
Lihim, wala po. Yung Lihim po kasi, ano ba siya? Parang pag nagsusulat po kasi ako ng kanta, parang lagi kong binivisualize as parang my music video or part siya ng film. So parang at the time po, nung sinusulat ko yung Lihim, parang same vibe ng Autumn Night. Parang unrequited love, ganyan. Para Tagalog version lang. Pero yun po yung vibe, yung setting sa utak ko, parang yun nga. Isang tao na parang, you know, meron siyang gusto sa isang tao pero hindi siya gusto in return. So parang yun po yung idea.
Mm-hmm.
Hindi ko po alam kung bakit puro malungkot yung kanta.
Parang emotional. Pero parang relaxing siya. Parang kapag nakikinig ako, wow, parang nalalax ako. Especially yung Awiting Shores. Kasi nakita ko din yung video, may padagat ka doon, di ba? May mga alon. Nalalax ako.
Opo. Yung Shores, interesting kasi ano po yun, assignment ko po yun.
Ah, okay.
Opo, para sa songwriting class ko noon. Ang importante po talaga dyan yung form, pero medyo nahirapan po ako noon kasi minsan po talaga may panahon na talagang walang pumapasok sa yung idea. Pero yung Shores, about po siya sa, kunyari, yung may mahal ka, tapos yung kasabihan po na kung yung parang, if you love someone, set it free. Tapos kapag bumalik, parang ganun po yung idea niya. So, yun.
Talagang emotional. And ano, beloved, saan ba nang galing yung inspiration mo tuwing nagsusulat ka ng mga awit? I know you said na medyo mahirap, lalo na ngayon, kasi nga parang ang daming nangyayari sa palibot natin. Ano yung, paano siya lumalabas? Like, how do you get the ideas?
Minsan po, kunyari may napanaginipan ako, or parang minsan po sa mga commutes may napansin ako na parang interesting kung gawan ko ng kanta to. Tapos parang sa palagay ko, magagawan ko siya ng kanta, ganun po. Kaya ngayon mahirap magsulat ng kanta kasi nasa bahay lang. Parang ako po kasi kumukuha talaga ako ng inspiration sa labas.
Sa labas.
Sa everyday life po. Kasi dun ako nakaka-observe ng, you know, mga storya ng tao. Dun ako nakakuha ng inspiration sa ibang tao, usually po talaga yung mga story nila. So ngayong lockdown, nahirap kasi na-stuck lang sa bahay.
Oo, medyo mahirap talaga yung ating sitwasyon ngayon. Pero it's good that you're still active on YouTube. And ito nga yung good news. Kasi just recently, ay nakuha mo yung silver play button. Congratulations!
Maraming salamat po.
Ayan. Anong feeling?
Di ba pa ako makapaniwala? Kasi parang awards talaga yung itsura niya.
Oo, so, ang ganda.
Hindi talaga akalain na makakakuha ko ng ganun ever. Tsaka sobrang laking milestone, sobrang laking achievement po.
Oo, deserve na deserve mo yon. Of course, kasi sa effort mo, na sa pagsusulat mo ng awitin, at the same time, yung mga awit mo talagang nakaka-touch ng mga listeners o mga viewers mo. Pero mamaya, mag-usap tayo more on that, no, about that your YouTube journey. Paano ka nagsimula? At kasi nga hindi madaling makaabot ng 100,000 subscribers at makakuha ng silver play button, and ikaw ang isa sa mga mapalad na umabot doon na level. Hindi ba? So mamaya bibigyan mo kami ng tips kung paano magkaroon ng mga interesting contents. Pag-usapan natin itong YouTube journey mo, no? Paano ka nagsimula sa YouTube? Actually, pinanood ko lahat, not all, but then nanood ako ng mga old videos mo. So, sobrang bata ka pa dati. At super payat ka pa dati sa mga videos mo. Talaga nagsimula ka ng, how old were you? 15 or 16?
Parang mga ganun po. 15 or 17. Mm-hmm. Parang 15 to 17 po. Ganyan. Opo, sobrang, parang mga 8 years ago na. Grabe. Ang tanda ko na.
Hindi ka pa matanda, no? Ako, mas matanda ako sa'yo. Okay. So ano yung nag-udyok sa'yo na pasukin din yung YouTube 8 years ago?
Before kasi po, parang siguro sa Western country, sobrang mainstream na ng YouTube. Sa Pilipinas po kasi noon, parang hindi pa masyado eh. Diba?
Correct.
Back then po, parang naisip ko, kasi mahilig po akong yung video niyang sarili, tapos parang yung i-review yung sarili. So, yun po talaga yung main purpose ko nun kung bakit ako nag-record. Tapos, upload ko para siguro makita ko kung paano yung progress ko, ganyan. Tapos hanggang sa tinuloy-tuloy ko kasi parang masaya. parang nakaka-enjoy po talaga pampalipas ng oras yung may ginagawa ka na talagang gusto mo. So, yun po. Parang tinuloy-tuloy ka na.
So, anong taon ka nagsimula? 8 years ago?
Parang 8 years ago po yata.
So, mga 2012, no? Correct?
Parang ganun po yata. Opo, yung unang upload ko, opo.
Ano yung unang video na in-upload mo kung naaalala mo?
Siguro po yung mga parang ano ba yan? Parang cover po din siguro ng kanta. Hindi ko po maalala kung anong kanta, basta cover po yun. Naalala ko pa sa kwarto ko pa yata yun sa Cavite.
Okay. In producing naman ng mga video and contents, kasi alam natin hindi madali. Like, you have to have fresh mind lagi and fresh idea. Opo. Ano naman, saan mo nakukuha yung mga ideas and concept mo? May one video ka na I super love and I think umabot siya ng 2.3 or 5 million views. Yung nakahiga ka lang sa kama, tapos top shot siya.
Yung tulog na cover po.
Cover, yes.
Mahilig din po kasi ako sa films. Tapos, before nagkaroon ako ng... Nor before po kasi kung napansin nyo, yung mga videos ko, parang yung generic lang na may camera, may headphones, tapos may mic, tapos nire-record lang yung sarili. Nagka-problem po ako kasi yung kapitbahay namin noon. Medyo maingay. So, hindi ako makapag-record. Hindi ako makapag-record ng umaga. So, parang I had to think of a way na makakapag-record ako plus yung my video. Tapos, since mahilig po ako yung sa mga stills lang ng movie tapos yung mga wide-angle shots, naisip ko, bakit hindi na lang ako mag-incorporate ng still na shot sa mga, tapos yung background, yung cover na pre-record ko. So, doon po ako, nag-start na mag-just, na mag- lagay lang ng video tapos yung background yung cover ko, so yun po.
Oo, patok na patok siya kasi bagay na bagay sa boses mo, very soulful kasi yung boses, so parang
salamat po.
Oo, parang feeling ko parang naaalala ko yung parang nostalgic yung moment kapag nanonood ako ng video mo. Okay, so let's talk about concept then and ideas, kasi nga vlogging or like paggawa ng mga YouTube videos, it's not easy. Kailangan interesting yung mga contents mo para talagang sundan ka or mag-subscribe sa'yo yung mga viewers mo. And you got 100,000 subscribers over time.
Siguro po, ang pinaka-effective na way is to stick to your branding. Gaya po ako music and you know, covers, dun po talaga ako parang mas kilala. So, kung magta-try man ako ng new things, dapat kahit paano, related pa rin siya sa brand ko. Kasi kapag biglang nag-upload ako ng mga fashion video, parang hindi na siya related.
So, it's not you.
Kaya kung sa mga magsustart pa lang ng YouTube channel, parang hanapin niyo talaga kung saan yung pinaka-interesado kayo para hindi niyo ma-feel na yung pressure na kailangan mag-put out ng palaging bagong content. Kasi kung yung brand niyo is something na you really like, madali na lang para sa inyo na gumawa ng content, I think.
Totoo. Kasi nowadays din gusto ng mga tao yung feel good lang ng mga videos. Napansin mo ba? Like, may mga vloggers na parang, to be honest, yung videos nila parang hindi naman talagang pinag-isipan. Parang yung ano lang yung gusto nilang gawin or like ano yung day-to-day life nila or ano yung binili nila or something. Pero nahuhook yung tao.
Siguro po kasi, siguro nasa human nature na yung parang curious tayo sa anong ganap ng iba.
Gusto nating mag-chismis?
Opo. Pero in a good way kasi parang, siguro, yun nga po, parang natural sa tao yung mahiling mag-observe or no, parang siguro since nasa lockdown tayo, yun na lang yung way para makachika tayo sa iba or kahit hindi naman natin kilala yung tao, at least kahit paano na-entertain tayo sa everyday na life nila, ganun siguro po.
Yes, correct. And right now, gusto ng tao feel good, gusto ng tao musika, ito. Kaya patok na patok ka din, beloved. And now that you have the silver play button, so, paano mo, let's talk about that one, kasi interested ako malaman kung ano yung, sabi mo nga kanina, di ba, na parang surprise ka pa, parang hindi ka pa makapaniwala. How did you know na magkakaroon ka ng award na ito?
Normally po kasi, talagang, nung mga nasa 80,000 na po na subscriber ko, parang medyo ina-anticipate ko na, pero hindi rin ako nag-expect ng sobrang taas. So, nung nag-100, parang kahit na antagal mong ina-expect, parang hindi ka pa rin makapaniwala. Tapos yun po, nag-notify lang, nag-send lang sa akin ng email yung YouTube with a redemption link. Tapos yun nga, i-register mo lang yung link na yon, tapos i-enter mo yung information mo, shipping address. Tapos in after 2 weeks, i-mail nila sa'yo yung award. So yun po yung parang pinaka-process.
Mm-hmm.
Pero kasi po, may criteria yung YouTube. So, hindi rin po basta-basta. So, kunyari, after kunyari, mga 2 weeks after na na-reach mo yung 100,000 na subscribers, parang i-review nila yung channel mo before ka nila i-email. So, yun po. Tatasertehan.
So, paano, ano yung strategy mo, beloved, na talagang umabot ng 100,000? At saka 8 years in the making ito, no? Itong 100,000 subscribers. So, grabe yung sacrifice mo din para mag-put out ng content.
Opo. Pero, talagang salamat na rin po talaga sa mga laging nakikinig. Kasi, ano po, parang mas... Since po kasi nung nag-viral yung nobela, parang dun po talaga nag-start yung viral din yung mga YouTube videos ko. Kaya, sobrang salamat po talaga sa mga nakikinig. At saka, sobrang patient po kasi nila. Ang tagal ko na rin, hindi po kasi ako regular na naglalabas ng content. So, nakakagulat talaga na kahit ilang buwan ako bago mag-release ng panibagong cover, ang dami pa rin naghihintay. Tapos, when I release something, parang sobrang support talaga sila. Kaya, tingin ko po, talagang swerte din ako na meron akong mga loyal na tagapakinig.
Oo, so, 100,000. Loyal yun. That's good. Oh, so sa nobela talaga tumaas at dumami yung mga followers mo, your nobela cover.
Opo. Doon po sa nag-start. So yun.
So isang strategy din ba yung pag syempre unang strategy diyan ay kailangan interesting yung content mo at saka kailangan piliin mo yung kung saan yung niche mo talaga kung saan ka interested, hindi ba?
Opo.
Ano naman yung feeling na meron kang million views sa mga videos mo? Like, umaabot na 3 to 5 million views. May mga videos ka. Oo.
Minsan po, kasi since hindi naman po ko palaging, hindi naman po palaging pinapanood yung videos ko. Minsan nag-upload lang ako na kapag minsan nire-refresh ko yung page, nakikita ko na, hala, gano'n na pala kadami yung views. Parang nakakagulat po talaga minsan. Hindi ko rin po talaga ina-expect. Kaya, yun po.
Isa din siguro yung magandang strategy is collaboration. Opa. Do you collaborate with other artists din?
I do po. I try. Pero, ngayon po mahirap. Siguro parang, in a way, mas madali po siguro ngayon kasi internet. Pero, hindi po kasi ako, parang medyo awkward po kasi ako mag-approach ng ibang artist kaya nahihiya akong makipagkalab.
Mahiyain
pero meron pa akong, opo, hindi alata. Pero meron po akong isang video na may kakolab si Kelly from the Philippines, songwriter din po. So, yun, meron din po kaming in-upload na collab before. So, yun po.
Anong title nun?
Yung cover po siya ng kantang Makita Kang Muli.
Oh, is that the song sa Panday? Tama ba?
Opo, yan po.
Uy, I love that song. Okay, pakinggan ko yun. Hindi ko pa napanood yun.
Opo. Wow. Ay, at saka po ate, sorry. Singit ko lang. Isang tip siguro. Siguro kasi kaya din ako parang mas nakilala. Siguro kasi... puro OPM yung kinakover ko. Parang yun po yung naging talagang main brand ko. Tapos, yung mga kinakover ko po is yung mga iconic na rock, pop rock. Tapos, parang tinuturn ko sa into something really stripped back. Kaya po siguro, para sa iba, parang medyo refreshing yung ganyan idea. So, luckily po pumatok. Kaya po siguro, andito tayo ngayon.
Oo. And kasi nga 100,000 na yung iyong yung iyong mga subscribers. No, umabot ka ba sa point na nagmo-monetize ka or kumikita ka from your YouTube videos?
Opo. Malaking tulong din po para mag-fund sa mga ibang music activities.
Okay.
Like, gusto ko mag-produce ng bagong kanta. Yun po, iniipon ko yung funds. Talagang sa music po siya napupunta.
Okay, so you earn from the ads, tama ba?
Opo. I don't know how exactly works, pero alam ko po per view siya, hindi po siya per subscriber. Parang malaking tulong po na marami kong subscribers, pero sa view po views po talaga siya nagmo-monetize.
So kailan siya mag-hit dun sa level na magkakaroon ka na ng kita?
Sa pagkaalala ko po, parang pag may 1K, pag nag-start ka sa 1,000 na subscribers, parang pwede ka nang mag-register, pero i-review pa rin po nila yung page mo kung parang eligible ka ba na eligible ba yung videos mo na mag-earn ng money. So from there, dun po, dun talaga siya nag-start 1,000 followers, I think.
Mm.
Pero yun po, ewan ko baka nabago na ngayon, pero matagal na po kasi yun, so... Yan.
Okay, so sustainable ba yung kinikita mo sa YouTube alone or kailangan mo din of course ng other job?
Kailangan pa rin po ng other job. Siguro po kasi kung mas masipag ako sa YouTube, which I'm really guilty of, kung palagi po talaga ako kung every week yung content, siguro talagang kaya ko nang mag-live off of YouTube. Pero sa ngayon po, tinatry ko na magawa ng content on my own. Tapos para upload na lang later. So parang isa rin po yung mga pinakaabalahan ko.
Oo, kasi super effort ang gumawa ng content at mag-isip.
Opo. Kaya minsan mahirap talaga na parang ayoko rin naman po maglabas ng content na parang hindi ko gusto or parang, you know, parang hindi masagot. Pinag-isipan.
Oo.
So yun.
I'm so happy for you. I'm so happy for you, beloved. And as actually, nung na-interview kita years ago, talaga nakita ko na, na-predict ko na, manguhula, ganun, na-predict ko na talaga na you're gonna be a big star. Kasi nga, napaka-soulful ng iyong boses, at saka napakaganda ng mga awitin na iyong sinusulat, napakalalim. At I don't know, siguro nakaka-relate ako. At that's why I love what you're doing. At syempre, nakikita ko na mas brighter pa yung future para sa iyo. Bago tayo magtapos, beloved, vlogging tips naman sa mga nais ding pumasok sa YouTube. Kasi ikaw, ano na, tested and proven, meron ka ng success na nakamit mula sa YouTube.
Apo. Siguro, tips yun nga po, stick to your branding. At saka, wag masyadong magpadala sa pressure. At saka, parang be true to yourself na lang po. Kasi lalabas at talabas talaga yun sa lahat ng content mo. At saka, kung kaya, wag ipilit na lagi may content, pero kung kaya maglabas ng content, go lang, push lang, tsaka maniwala lang. Yun po.
At maging patient para umabot din ng 100,000 yung subscribers, like beloved. Uy, may YouTube din ako, alam mo. Meron akong 60 subscribers. Pero mahirap talaga gumawa ng content, totoo. Sa akin naman, parang ano lang siya, pastime habang walang, para ma-divert yung attention.
Actually po, dyan din ako nag-start. Pastime lang talaga. Tapos hanggang sa biglang, yun na, nag-boom. Sobrang unexpected. So, yun.
Ayan, learning from the expert, from, of course, beloved. Ayan. Beloved, invite our listeners sa iyong mga social media accounts.
So, sa Facebook, Instagram, and YouTube, search nyo lang po Beloved Abe. And this Friday po, kasi meron po akong nilaunch na parang YouTube live stream. So, every 4 weeks po siya, tinatry ko na mag-live. So, this Friday po, siguro mga 10 p.m. dito sa Australia and 8 p.m. sa Pilipinas po. So, yan. Sa YouTube po.
Yan, makakapag-request sila ng awitin mula sa'yo.
Opo.
Ayan. Wow, that's good. And what are we looking, what are you, anong mga hinahanda mo para sa ating mga tagapakinig sa susunod na mga buwan at taon? Meron ba tayong dapat abangan?
Siguro po next year talaga yung EP. Dapat ko talaga ngayon taon kaso ewan ko ba, na-push na lang na-push. Kaya next year talaga siguro doon na kahit may virus pa rin, push na yan.
Ayan. Okay. Salamat. Maraming salamat, Beloved Abe, sa iyong oras.
Po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.